Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі даследчы цэнтр Freedom House назваў Беларусь у сваёй штогадовай справаздачы сярод самых рэпрэсіўных дзяржаваў свету. Юрыст Смаленскай друкарні Міхайлава паведаміў, што друкарня не звярталася са скаргай супраць беларускай грамадскай кампаніі «Гавары праўду». Лідары Беларусі і Азербайджану сустрэліся ў Баку і абмеркавалі пытанні аб супрацоўніцтве ў энергетычнай сферы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Турэччыны заявіў, што адносіны ягонай краіны з Ізраілем ніколі не будуць такімі, як былі да нядаўняга нападу ізраільскіх войскаў на гуманітарную флятылю, што спрабавала прарваць блякаду Газы. Абдулла Гюль выступаў па тэлевізіі ў той час, калі хавалі пра палестынскіх актывістаў, якія загінулі ў панядзелак у сутычцы з ізраільскімі спецназаўцамі. 8 загінулі грамадзяне Турэччыны, 9-ы амерыканец турэцкага паходжання. Ізраільскі міністр замежных справ Авігдор Ліберман адрынуў заклікі правесці міжнароднае расследаванне інцыдэнту. Прэм'ер-міністр краіны Беньямін Натаньяху абвінаваціў міжнародную супольнасць у падвойных стандартах.
Once again, Israel faces hypocrisy.
Чарговы раз Ізраіль падвяргаецца нападкам, якія ёсць вынікам двудушнасці і паспешлівасці ў ацэнках. Баюся, гэта не першы раз. Летась Ізраіль быў вымушаны дзейнічаць, бо Хамас выпускаў тысячы ракетаў па ізраільскіх гарадах. Хамас страляў па нашых мірных жыхарах, прыкрываючыся сваімі мірнымі жыхарамі.
Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы выказала прэм'ер-міністру Украіны Міколу Азарову за непакоенасць цэнзурай і ціскам на украінскіх журналістаў. Азаров адрынуў абвінавачэнне ў адмысловай заяве, распаўсюджанай сёння. Ён сцвярджае, што ягоны ўрад у дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі не ўмешваецца. Кіраўнік ФСБ Расіі заяўляе, што ваяўнікі маюць на мэце сарваць зімовыя алімпійскія гульні ў чарнаморскім курортным горадзе Сочы, што запланаваны на 2014 год. На конференции по проблемах безопасности Александр Бортников заявил, что погроза террористичных актов становится фактором, который оказывает серьезный уплыв на принятие политических решений. Сочи находится побач с проблемным полночно-кавказским регионом, у яким заховывается напруженность. Там отбываются частые напады на службовые особы. У Анкары отбываются перамовы лидера иракских курдов Масуда Барзани с министром замежных справ Туреччины Ахмедом Давутоглу. Поведомляется, что сярод головных пытаний у парадку дня перамову супрадзейня курдским сепаратистам, якія ладзяць напады на территорию Туреччины з лягеров, что знаходятся на полночи Ираку. У Брусэлі двое чалавек загінула сёння ў выніку узброенага нападу ў гарадскім судзе. Паведамляецца, што невядомы распачаў страляніну ў часе судовага паседжання ў палацы правасуддзя бельгійскай сталіцы. Загінулі суддзя і адзін са службоўцаў. Пакістанскія ўлады паведамілі пра эвакуацыю каля 60 тысяч жыхароў прыбярэжных населеных пунктаў у паўднёвай правінцыі Сіндх з прычыны надыходу небяспечнага цыклёну. Улады паведамілі медыям таксама, што людзі будуць размешчаны ў сотнях лягераў, якія разгорнутыя ў школьных будынках рэгіёну. Шасцёра добраахвотнікаў з розных краінаў свету бяруць удзел у эксперыменце па наземным мадэляванні палёту на Марс, старт якому быў дадзены сёння ў Маскве. 520 суток правядуць у імітатары касмічнага карабля шасцёра касманаўтаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.